Aizstāvot ieceru nodot vērtēšanai Saeimā likumprojektu par Rīgas domas atlaišanu, deputāts Daniels Pavļuts no attīstībai par atgādināja, ka tas sagatavots, jo konkurences padome lēma nepieļaut plānoto monopolu situāciju Rīgā atkritumu apsaimniekošanā, to uzticot uzņēmumam Tīrīga. Pēc tam valdībai un Saeimai divas reizes nācies lemt par ārkārtas situāciju atkritumu apsaimniekošanā galvaspilsētā, jo bijušas bažas, ka pašvaldība to nespēja noorganizēt atbilstoši noteiktajai kārtībai.
Pašvaldības, kur nu vēl lielākās pašvaldības mūsu valstī, atlaišana ir ārkārtas notikums. Un šim nolūkam likumdevējs vēsturiski ir paredzējis īpašu kārtību un latiņa pašvaldības domas atlaišanai mūsu likumdošanai noteikta augsta. Tāpēc šie ir bijuši, un es ceru un paļaujos, ka arī nākotnē tie būs reti gadījumi. Likumprojekts paredz atlaist Rīgas domi, iecelt pagaidu administrāciju un noteikt, ka jaunās Rīgas domas vēlēšanas notiek pirmajā sestdienā, kas iestājas pēc diviem mēnešiem pēc šī likuma spēkā stāšanās dienas.
Savukārt Vjačeslavs Dombrovskis no Saskaņas frakcijas norādīja, ka šis likumprojekts ir politizēts. Saeimas valdošo partiju politiķiem vajadzēs atlaist sevi saistībā ar vairākos likumos pausto solījumu nepildīšanu.
Rīgas doma var būt laba vai slikta, bet to ir ievēlējuši rīdzinieki – atklātais un godīgais vēlēšanas. Vēlēšanas, kuras piedalījušas visas klātesošas partijas, izņemot KPV, un piedalījušas neveiksmīgi. Un tagad šo vēlēšanu zaudētāji grib atlaist Rīgas domu.
Rīgas domas atlaišanas likumprojektu tuvākā nepilna mēneša laikā plāno izskatīt Saeimas budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Parasti par pašvaldību lietām lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, taču tajā līdz ar KPVLV frakcijas noraidošo viedokli šim likumprojektam nav vairākuma atbalsts. Tāpēc nolēms to skatīt Saeimas budžeta komisijā. Turpin tās vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par.
Rīgas tomēr ir 1 miljards no Latvijas kopējā budžeta, kas ir 10. Daļa. Rīga ir politiskais un ekonomiskais centrs Latvijai. Nu, nāksies mums skatīties. Budžeta komisijā nekas nekavējās.
Pozitīvu balsojumu par likumprojektu nodošanu budžeta komisijai šodien izdevās nodrošināt knapi ar vienu izšķirīgo balsi. Likumprojektu virzību atbalstīja deputāts Aldis Blumbergs pretēji pārējiem koalīcijā ietilpstošās KPVLV frakcijas kolēģiem. Līdz ar to par to nobalsoja 50 deputāti, bet pret bija 45. Balsojumu skaidroja deputāts Blumbergs.
Es uzskatu, ka Rīgas doma atkārtot nepildu likuma prasības attiecīgi par to, ka es balsošu tā, es jau frakcija un vispār visiem medijiem vakar jau bija paziņojis. Un tas nav nekāds pārsteigums.
No tad saskaņots arī ar frakcijas jaudību?
Nē, es vienkārši mums frakcija ļoti bieži. Balsojumi atšķirās, jūs atcerties jautājums par partiju finansējumu. Tātad tur deputāti arī balsoja atsevišķi, tā kā mūsu frakcijā tas ir ļoti iespējams.
Pārējie KPVLV frakcijas deputāti balsojuši pret un dēvē Rīgas domas atlaišanu par četru koalīcijas partiju nedemokrātisku untumu. Vienlaikus šīs dienas balsojums par Rīgas domas atlaišanas likumprojektu virzību atspoguļoja arī iespējamo vairāku partiju plānu kopīgam startam Rīgas domas vēlēšanās. Latvijas radio jau vēstīja, ka kopīgs kandidātu saraksts varētu būt jaunajai vienotībai, nacionālajai apvienībai un jaunajai konservatīvajai partijai. To nenoliedz jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis.
Pirmkārt jau ir jāpieņem likums par domas atlaišanu, bet jā, un es domāju, ka šī būs pirmā reize, ko sabiedrība arī pieprasa un pieprasījusi arī iepriekš kopīgu latvisko partiju sarakstu, tad šoreiz tiešām vairākas latviskās partijas ir nolēmušas mēģināt veidot kopējo sarakstu, un es diezgan droši varu teikt, ka jaunā vienotība strādā pie tādu sarakstu, kur vismaz divas, trīs partijas mums pievienojas.
Nacionāļi un konservatīvi iespējams.
Ļoti iespējams, bet šīs sarunas tiešām nav nekādā gadījumā beigu stadijā, tās ir tikai sākuma.
Paredzams, ka budžeta komisija Rīgas domas atlaišanas likumprojektu pirmajā lasījumā virzīs jau ceturtdien, dodot iespēju otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumus līdz 3. Janvārim. Likumprojektu paredzēts pieņemt 16. Janvārī. Jānis Kincis, Latvijas radio.